Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Miloš Rudović. A ovo su vijesti dana. Srbija i Kosovo neće moći da koriste sredstva iz 6 milijardi eura vrijednog plana rasta, ukoliko ne napreduju u normalizaciji odnosa, navodi su dokumentu Evropske komisije. Premijerka Srbije Ana Brnabić poručila je da je za njenu vladu stavljena tačka na priču sa litijumom. Premijer Milojko Spajić je nakon sastanka sa predsjednicima crnogorskih opština kazao da je vlada spremna da prihvati sve zahtjeve opozicije o popisu, osim datuma. Početak popisa zakazan je za 30. novembar. U Mostaru je izabrana nova kantonalna vlada, godinu dana nakon što su održani izbori u Bosni i Hercegovini. Odlazećoj vladi mandat istekao prije 5 godina. Izrael je saopštio da je preuzeo uporište palestinske militantne organizacije Hamas na sjeveru Gaze, dok sa međunarodne konferencije u Parizu francuski predsjednik poziva na humanitarnu pauzu. Dijelo Pablo Picasso iz 1932. godine prodato na aukciji za 139 miliona eura. U narednih pola sata između ostalog čućete šta je novo u Mostaru, 30 godina od ratnog rušenja starog mosta.
Dokle god postoje dvije bolnice, dvije pošte, znači nema od toga ništa, ovo je podijeljeni grad.
Jer njima to odgovara da bi normalna stvar lakše vladali.
Ja mislim da je to samo uglavnom političara ostala, da je ljudima samo da normalno žive.
Kao i što kažu stanovnici Beograda, da li će izaći na izbore 17. decembra?
Jako sam motivisan na izlaz. Postanemo država ako može.
Planiram da ne izađem.
Zato što smatram da su oni svi na neki način isti.
Ja imam 93 godine i nikada nisam zosao.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas je 30 godina od kada su snage Hrvatskog vijeća odbrane srušile stari most u Mostaru. Harun Bajgović skočio danas sa njega u Neretvu u tišini, bez aplauza okupljenih, u znak poštovanja prema tom objektu izgrađenom 1566. godine i jednom od najznačajnijih spomenika osmanske arhitekture na Balkanu. Mostarski đaci i studenti odali su počast mostu bacanjem cvijeća u rijeku. Novi je izgrađen u cilju pomirenja naroda, ali i dalje pitanje, gdje je Mostar danas? Mirsad Behram.
Mnogi se slažu da se nevidljiva linija razdvajanja i danas, skoro 30 godina od rata, nalazi između dva dijela Mostara. Rat 90. godina prošlog stoljeća, posebno sukob između snaga Armije Republike BiH i Hrvatskog vijeća obrane, ostavio je i danas vidljive tragove. Mostarac Admir, koji živi u istočnom, većinski bošnjačkom dijelu grada, nam kaže.
Dokle god postoje dvije bolnice, dvije pošte, znači nema od toga ništa, ovo je podijeljeni grad.
Podsjetimo da u Mostaru i dan danas postoje dva univerziteta, a podijeljene su i ostale obrazovne i kulturne institucije. Gordan i Ivan, koji žive u zapadnom, većinski hrvatskom dijelu Mostara, kažu da podjele forsiraju političari.
Među ljudima je svataž, nije tolika podjela, ali političari, oni stalno to forsiraju, svataž, jer njima to odgovara da bi normalna stvar lakše vladali, znaš.
Ja mislim da je to samo uglavnom političara ostalo, da je ljudima samo da normalno žive, ništa drugo.
U vrijeme kada je most srušen, 9. novembra 1993. godine, Mostarac Eldin Palata je imao 20 godina. Njegova kuća nalazi se nekoliko stotina metara od starog mosta na desnoj obali Neretve. Eldin kaže, prolazio je ispod starog mosta koji je već bio granatiran. Požurio je kući gdje je imao staru amatersku kameru kako bi zabilježio trenutak kako most izgleda prije nego se sruši.
U tom trenutku je počelo ponovo garantiranje sa položaja HVO. Ja sam se onda malo spustio dole da imam bolji pogled. Maltene te granate su prelazile preko mene, čuo se zviždu. Eto i onda taj kovni pitac je bio u 10:16.
Eldin kaže da je najprije nastao muk.
I onda sa brda Hum, gdje su bili položaj HVO-a, počela je pucnjava, što uvijek ponavljam, to me najviše ono, naljutilo. Ne znam taj osjećaj koji je, ono, zašto slave je to, ono, evo, srušili smo ga, šta ste srušili? Starca jednog srušili.
Most je obnovljen 2004. godine i godinu kasnije je uvršten na listu svjetske kulturne baštine UNESCO-a. Ukupni trošak rekonstrukcije iznosio je 15,5 miliona dolara. Nakon svega, postavlja se pitanje koliko se Mostar udalji od 90. godina prošlog stoljeća. Mostarac Alen kaže kako su se stvari suštinski promijenile u gradu.
Što se tiče infrastrukture, ovoga mijenja se. U odnosima između ljudi, mislim da se dosta toga promijenilo. Na bolje, ne na gore.
U političkom smislu, grad Mostar se nerijetko zvao i grad slučaj zbog toga što od 2008. do 2020. godine nisu provedeni lokalni izbori. Novo vijeće je uspostavljeno u februaru 2021. godine nakon dogovora hrvatskih i bošnjačkih stranaka o novim izbornim pravilima. Za više od dvije godine novo gradsko vijeće je donijelo i odluku o ukidanju naziva nekoliko ulica u zapadnom dijelu Mostara, koje su tokom rata dobile imena po zvaničnicima ustaškog režima iz Drugog svjetskog rata. U vladajućim strankama SDA i HDZ zbog svega smatraju da se Mostar odmakao od politike 90. godina prošlog stoljeća. Gradonačelnik Mario Kordić iz HDZ-a BiH.
Ja odgovorno tvrdim da jest. Je li se politika odmakla od ovog što pitate, nisam siguran. Ali što se tiče grada i građana, odgovorno tvrdim da jest.
I predsjednik gradskog vijeća Mostara i ujedno predsjednik SDA Mostar Salem Marić slaže se sa ocjenom gradonačelnika.
Pogotovo evo, zadnjih ove tri godine, kako je skoro ovo gradsko vijeće grada Mostara i da je to svima primjetno.
Historičar Dragan Markovina ocjenjuje kako se primjećuje da su se stvari odmakle od 90. godina prošlog stoljeća, pa kaže kako posjetioci nemaju nikakvu ideju gdje je imaginarna granica, niti je osjećaju kada dođu. Ali postoje dva Mostara i politički se nije ništa bitno promijenilo, tvrdi Markovina. Što se tiče starog mosta, Markovina kaže da taj spomenik jeste obnovljen, ali da je poznato kako ga samo jedna strana doživljava svojim.
Mogu reći da taj simbol grada prestao odbacivati na zapadnoj strani a priori, što se jeste odbacivao prije, i to je dobro, ali ne postoji jedna vrsta intimizacije sa starim mostom koja postoji, ajmo reći, istočnoj strani grada ili među bošnjacima koji dobar dio živi na zapadnoj strani grada.
Gradska uprava Mostara zvanično ne obilježava godišnicu rušenja starog mosta. Uglavnom organizira klub skakača uvodu Mostari, koji okuplja skakače sa starog mosta. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Kakav je historijski kontekst aktualnih dešavanja u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu? Koliko je historija zaista učiteljica života? Ponavlja li se zato što su ljudi generalno loši đaci?
Definitivno mislim da jest neka učiteljica i da stvarno trebamo, što god da se danas dešava, trebamo nekako vratiti sliku i vidjeti kako je to bilo prije i zapravo shvatiti da se apsolutno ništa nije promijenilo, da ništa nije niko naučio i da se samo ponavlja.
Kakav je historijski kontekst onog što se dešava oko nas? Koliko oni koji odlučuju gledaju u prošlost i nude rješenja potpomognuta historijskim činjenicama?
Historija se često koristi onako kako odgovara određenoj strani. To je poznata, tako da kažemo, zlostavljanje historije u strani političkih ideologija.
Kako se suprotstaviti ideologijama?
Danas ipak ideologije i dalje preolodavaju. I jako je teško se zapravo, pogotovo historijskoj nauci, izboriti sa njima, jer oni koji drže vlast, oni su predstavnici ideologija u najvećem broju slučajeva i zapravo je jako teško izboriti se sa takvim načinom razmišljanja, a pogotovo što se sada pomoću ovih društvenih mreža i sličnih oblika moderne komunikacije te ideologije se jako raširile među narodom i dobile jedan svoj karikaturalni, ali ništa manje opasan oblik u vidu populizma.
O ovim temama razgovaramo sa historičarem Dženanom Dautovićem u podcastu Glasom mladih. Novu epizodu podcasta pod nazivom Ovdje se još uvijek historija živi, a ne proučava pronađete na web sajtu slobodnaevropa.org te podcast aplikacijama.
David Cunin, profesor europskih studija na Američkom univerzitetu Johns Hopkins, nije optimista da bi međunarodni zahtjevi da Srbija de facto prizna Kosovo i da Kosovo formira zajednicu opština sa srpskom većinom riješili problemi između dvije zemlje. On je u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao da rješenje koje bi bilo održivo mora da dođe od samih protagonista, a ne da se nameće spolja. Sa Kaninom je razgovarala Valjona Tela.
Specijalni izaslanik Evropske unije Miroslav Lajčak proveo je dva dana na Kosovu, tokom kojih se sastao sa predstavnicima vlasti i opozicije. Ovog puta nije nastavio svoju posetu u Srbiji. Da li je to neka vrsta pritiska na Kosovo da prihvati nacrt statuta zajednice opština sa srpskom većinom?
The association draft statute.
It is. Nobody likes Albin Kurti.
Jest, niko ne voli premijera Kosova Albina Kurtija. Ne vole da imaju posla sa njim. Lajčak i Kosovo nemaju dobre odnose. Zapad svakako veruje da je Kurti više kriv od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, uprkos incidentu u Banjskoj o kome možemo da razgovaramo. Taj incident je zaista promijenio stvari, naneo je štetu Srbima, postao je prepreka Vučiću koji diplomatski dobro radi posao. Da, postoji pritisak na Kurtija da promijeni svoj stav. Iskreno mislim da bi Zapad želeo da se otarasi Kurtija. Voleo bi da neko drugi bude premijer. Zapad je shvatio da neće popustiti kada je reč o zajednici opština sa srpskom većinom na Kosovu, jer zna da bi to bila tvorevina koja bi radila protiv suvereniteta Kosova, ma šta Zapad rekao. I po mom mišljenju, u pravu je. Kurti je pod ovim pritiskom već godinu ili nešto više. Ali mislim da je važno imati na umu da je sve ovo što se tiče francusko-nemačkog predloga i sprovođenja sporazuma o zajednici iz 2013. godine deo obrasca koji datira još iz 2006. Od tada Zapad, prvo Sjedinjene Američke Države, a potom zajedno SAD i Evropljani, nije uspeo da progura sporazum o statusu Kosova. Od tada zapadna politika nije uspela. Nizali su se neuspesi. I sa svakim neuspehom sposobnost Zapada da nametne ono što želi se smanjuje.
The Western ability to force through what it wants diminishes.
But is this pressure justified?
Ali da li ovaj pritisak opravdan?
Po mom mišljenju nije. Mislim da je zapadni pristup loše osmišljen. Opravdano je smešna reč. Ne mislim da se radi o opravdavanju ili ne, već o tome da li je to dobra strategija ili ne, da li ima smisla ili nema. Za mene ne postoji. Međutim, Zapad ima moć i uticaj. Može nastaviti da pokušava da gura stvari onako kako želi. Ali kao što smo videli od 2006. godine, Zapad nije uspeo da oblikuje status Kosova koji je opšte prihvaćen, a posebno prihvaćen od strane Srbije i samog Kosova. Dvojica protagonista se ne slažu sa zapadnim pristupom i obojica su na svoj način uspevali da blokiraju proces normalizacije odnosa već decenijama.
And both in their own way have been able to block it for decades now.
The EU is asking Serbia to...
Evropska unija traži od Srbije da de facto prizna Kosovo, dok se od Kosova očekuje da formira zajednicu. Može li ovo de facto priznanje rešiti probleme između Kosova i Srbije?
The issues between Kosovo and Serbia?
In my view, it does not. First of all, it's not de facto recognition.
Po mom mišljenju ne može da reši. Pre svega, to nije de facto priznanje. Priznanja ima ili nema. Ono što se zaista traži od Srbije je da ne sprečava Kosovo da se pridruži međunarodnim organizacijama i takođe da popuste sa pritiskom na zemlje koje su priznale Kosovo da povuku priznanje. To nije priznanje. Važno je imati na umu da Tajvan već 30 godina ima stalno mesto u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, kao i Kina. Kada se geopolitika promenila, ta fotelja nije nimalo pomogla Tajvanu. Srbija zna i Kosovo zna da je ovaj sporazum veoma loš za Kosovo. Takozvano faktičko priznanje nije priznanje. To bi bila skromna pobeda Kosova na diplomatskom planu, a da Srbija zapravo ne mora ništa da preduzme. Srbija bi zadržala podršku Rusije i Kine u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i mogla bi da blokira svaku rezoluciju. Dakle, ovo je jednostran dogovor. Kurti to zna i upravu je.
No, this is it's a one-sided deal. Kurti recognizes that and he's right.
Bio je to David Kanin, profesor evropskih studija na Američkom univerzitetu Johns Hopkins.
Dva bacača granata M93 koja su zaplenjena nakon oruženog napada u kosovskom selu Banjska nalaze se u arhivi proizvodnje fabrike Zastava oružje u Kragujevcu. Proizilazi iz odgovora koje je Radio Slobodna Evropa dobio od ovog srpskog proizvođača oružja, a na osnovu zahteva za pristup informacijama od javnog značaja. Međutim, ono što i nakon odgovora ostaje nepoznato jeste kada su pomenuta dva bacača granata proizvedena, kome su prodata i kako su završila u rukama grupe maskiranih napadača koja je 24. septembra napala kosovsku policiju. Fabrika Zastava oružje koja je proizvela identifikovane bacače granata odbila je da dostavi podatke o tome kada su i kome oni isporučeni. U odgovoru na zahtev Radija Slobodna Evropa odbijanje je obrazloženo argumentom da bi dostavljanje podataka ozbiljno ugrozilo odbranu zemlje, nacionalnu ili javnu bezbednost. Takođe je navedeno i da bi ugrozilo međunarodne odnose, te da bi se prekršila pravila međunarodnog arbitražnog prava. Zbog čega postoji ovakav rizik, nije objašnjeno. U selu Banjska je u oruženom napadu ubijen kosovski policajac Afrim Bunjaku, a nekoliko je ranjeno. U razmeni vatre ubijena su trojica napadača srpske nacionalnosti. Na Kosovu i u Srbiji se tim povodom vode odvojene istrage. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
A u Srbiji se 17. decembra održavaju parlamentarni izbori u Beogradu i drugim gradovima. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da ne postoje odstupanje u broju birača, nakon tvrdnje opozicije da vlast fiktivno prijavljuje birače u Beogradu da bi glasali za vladajuće stranke. Razlika u broju u septembru 2023. u odnosu na 2014. je 750 ljudi, tvrdi premijerka. Centar za lokalnu samoupravu prethodno je saopštio da je u odnosu na prošle izbore 2022. godine broj birača povećan za 10.000, sa 1.600.000 na 1.610.000 i da se to vidi u biračkom spisku. Direktor centra Nikola Jovanović rekao je za Radio Slobodna Evropa da traži da nadležni provjere o čemu se radi.
Vladajuća koalicija ima motiv da se bavi ovakvim predizbornim inženjeringom, odnosno da dovozi organizovano birače iz drugih delova Srbije u Beograd. Ukoliko bi se sve to pokazalo kao tačno, suštinski bi značilo prekrajanje izborne volje Beograđa. Centar za lokalnu samoupravu je insistirao da se uradi jedna nezavisna revizija biračkog spiska, da jedna institucija koja nije nadležno ministarstvo ima uvid u birački spisak i proveri deo ili tačnost čitavog spiska, da svaki građanin ima pravo da proveri koja su sve lica upisana na njegovoj adresi. Nažalost, to trenutno nije moguće.
Bio je to Nikola Jovanović iz Centra za lokalnu samoupravu. Ministarstvo za državnu upravu nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa u vezi sa ovom temom. Građani Srbije će 17. decembra izaći osmi put na biralište otkako je Srpska napredna stranka na vlasti. O tome što utiče na izlaznost i kakve su procjene, slušamo u prilogu Mile Manojlović.
Vanredni parlamentarni izbori 17. decembra biće peti od 2012. godine, dok se u glavnom gradu izbori održavaju četvrti put. Izlaznost na izborima za mesta u Republičkom parlamentu, od kojih zavisi i formiranje buduće vlade, kretala se u periodu od 11 godina od 48,93% 2020. kada je većina opozicionih stranaka bojkotovala izbore, do 58,6%, koliko je zabeleženo 2022. Beograđanin Dragiša Debeljan ima 93 godine. Kako kaže u razgovoru sa ekipom Radija Slobodna Evropa, nijedne izbore do sada nije propustio, pa neće ni one 17. decembra. Na njima očekuje izvesne promjene.
Ja imam 93 godine i nikada nisam zostao. Važno je da dođu ljudi koji su sposobni da obavljaju kvalitetne poslove.
Na izbore će, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, izaći i Snežana Dobrilović.
Jako sam motivisana i izlazio.
Šta su vaši razlozi za izlaznost?
Da kako postanemo to država, ako može. Uređena, još bilo bi bolje.
Za razliku od Dragiše Debeljana i Snežane Dobrilović, njihova sugrađanka Milanka Spasić-Platner ne planira da glasa na izborima.
Zato što smatram da su oni svi na neki način isti. Samo što tamo su neki u karicama, neki nisu.
Rekla je Spasić-Platner. Dodala je da je na parlamentarne izbore 2022. izašla na nagovor ćerke, ali da je precrtala svoj listić. Izlaznost Beograđana na parlamentarne izbore 2022. bila je ispod proseka u odnosu na ukupnu izlaznost. Bojan Klačar iz Centra za slobodne izbore i demokratiju CESID za Radio Slobodna Evropa objašnjava da je ključni faktor za izlaznost građana na birališta percepcija da se radi o neizvesnim izborima.
Ako postoji percepcija, ta percepcija može da postoji ili ako o tome govore rezultati javnog mnjenja, ili ako tu percepciju, što je često slučaj, prave same političke stranke, onda se može očekivati i veća izlaznost.
Rekao je Klačar. Univerzalno pravilo kome visoka izlaznost ide na ruku, vlasti ili opoziciji, ne postoji, kaže on. Ipak drastičan pad izlaznosti išao bi na ruku vladajućoj koaliciji.
Sigurno je da neki drastičan pad izlaznosti u odnosu na recimo prošlo godine, ne prošle izbore, ili u odnosu na neke proseke posle 2000. godine, sigurno je da takav scenarij više odgovara vlast. Zato što vlast ima disciplinovanije birače i ima načine kako može svoje birače tog dana da motiviše.
Ukazuje Klačar. Sa ukrupnjavanjem opozicije ističe podiže se neizvesnost izbora, što utiče i na veću izlaznost. Upravo zbog toga Klačar očekuje veliku izlaznost na predstojećim izborima.
Ja tu zapravo govorim o izlaznosti koja bi mogla da bude recimo oko 54% ili više, jer mi se čini da i političke stranke vladajuće koalicije i opozicija, ali i veliki broj udruženja građana, nevladinih organizacija, udruženja mladih, koji će također da motivišu liste izbore.
Da bi stranka dobila mandate u Skupštini, potrebno je da osvoji 3% glasova od broja upisanih birača. U Skupštini Srbije ima 250 poslaničkih mesta, a mandati se raspoređuju proporcionalno osvojenim glasovima. Nakon što izborna lista pređe cenzus. Vanredni parlamentarni i izbori u 65 gradova i opština u Srbiji, među kojima i Beograd, organizuju se nakon višemesečnih protesta Srbija protiv nasilja širom zemlje. Nakon dva masovna ubistva u maju u kojima je stradalo 19 ljudi, najviše dece i mladih. U vreme tenzija između Srbije i Kosova i sve češćih poziva iz Brisela da Srbija uvede sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
slobodnaevropa.org.
Crna Gora ima ograničene rezultate u gonjenju počinilaca ratnih zločina tokom 90. godina, navodi se izvještaj Evropske komisije. Ova konstatacija se ponavlja deceniju nazad. Međutim, ovog puta Evropska komisija pozdravila, kako je rečeno, dobru regionalnu i međunarodnu saradnju, iako postoji više procesa u kojima takve saradnje nema između Crne Gore i država regiona. O tim slučajevima u razgovoru sa Srđanom Jankovićem govori pravna savjetnica Akcije za ljudska prava Bojana Malović.
Ono što Evropska komisija juče jeste ocijenila zapravo jeste da imamo tu dobru međunarodnu i regionalnu saradnju. A koliko bi se složili u tom dijelu da je međunarodna saradnja dobra u smislu da Crna Gora zaista na kvalitetan način sarađuje sa međunarodnim rezidualnim mehanizmom, zaista smatramo da ta saradnja sa državama regiona nije na zavidnom nivou, odnosno da ona nije onakva kakva bi trebala da bude, jer još uvijek imamo problem u svim onim predmetima u kojima i pravni propisi i bilateralni ugovori koje su države između sebe zaključivale ne rješavaju postojeće pravne situacije koje imamo. I ta regionalna saradnja je zapravo dovedena u pitanje kada su u pitanju ekstradicioni ovaj predmet i tako, na primjer, u predmetu Klapuh u kojem je još u Crnoj Gori 1995. godine donijeta pravosnažna presuda u kojoj je pet lica zapravo osuđeno za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Srbija je odbijala preko 7 godina da izruči Zorana Vukovića Crnoj Gori, ne odbijajući da donese bilo kakvu odluku o tom pitanju, iako je Viši sud u Beogradu utvrdio još 2016. godine da su svi uslovi za njegovo izručenje bili ispunjeni. Također probleme imamo i sa Bosnom i Hercegovinom i sa Hrvatskom kada je u pitanju razmjena crnogorskih državljana. Na primjer, u Bosni i Hercegovini još 2020. godine potvrđena optužnica protiv jednog crnogorskog državljanina za ratne zločine koji su počinjeni u predjelu Foče 1992. godine i u ovom predmetu suđenje još uvijek ne počinje i ne postoji izgled da će ono ubrzo početi iz prostog razloga što Crna Gora nije u obavezi svoje državljane da izruče Bosni i Hercegovini, a ne može se u neku ruku ni očekivati da će on samo inicijativno poći u Bosnu i Hercegovinu da mu se sudi i zato su i nepoznati razlozi zbog čega Bosna i Hercegovina, na primjer, taj predmet ne uručuje Crnoj Gori. Sličnu situaciju imamo i sa Hrvatskom, gdje također nemamo tu obavezu svoje državljane da izručimo Hrvatskoj, međutim oni dalje ne žele dokaze protiv crnogorskih državljana da dostavljaju Crnoj Gori i tako dalje, tako da zaista ta regionalna saradnja jeste nešto na čemu se i dalje mora raditi i to je nešto što očekujemo od novog ministra pravde zbog toga što je on u neku ruku i najodgovorniji za tu kooperativnost zapravo između država regiona u procesuiranju ratnih zločina.
Da li se to može smatrati namjernom opstrukcijom ili neznanjem i ko bi mogao biti odgovoran?
Pa ne bih sad to baš nazvala namjernom opstrukcijom, ali je zaista istina da već 16 godina mi ne možemo da dobijemo informacije šta se dešava sa Lorom 3, odnosno u predmetu koji se zapravo vodi zbog mučenja i stradanja crnogorskih državljana u splitskom logoru. Ono što je jedini podatak koji smo mi mogli da dobijemo jeste da oni sprovode to neko policijsko istraživanje, međutim ono već 16 godina nije rezultiralo bilo kakvom optužnicom, iako je za to zaista mogle su postojati osnovi. Mi imamo razno svjedočenja koja govore o zvjerskom mučenju u Lori i imali smo postupke za stradanje državljana Srbije u tom logoru gdje su donijete presude po komandnoj odgovornosti, što znači da su isti ti ljudi mogli da se dovedu u vezu i sa mučenjem crnogorskih državljana.
Kako objašnjavate da je Evropska komisija pozdravila nastavak dobre regionalne i međunarodne saradnje uprkos ovim činjenicama koje ste naveli, jednostavno kako je došlo eventualno po vama do nivoa Evropske komisije da se napravi jedan takav propust u izveštaju?
Pa kao što sam rekla, za međunarodnu saradnju se u jednu ruku i slažemo sa njima, zato što smo i od međunarodnog rezidualnog mehanizma zapravo dobili informacije da je ta saradnja sa njima zaista u neku ruku kvalitetna. Međutim, kada je u pitanju regionalna saradnja, vjerujem da se tu ocjena zapravo najviše bazirala na onim zamolnicama koje države upućuju jedna drugoj kada je prikupljanje dokaza u pitanju, jer smo vidjeli da su izvještaju zapravo na to stavlja najveći fokus, koliko je zamolnica Crna Gora ustupila Hrvatskoj ili Srbiji ili Bosni i Hercegovini, koliko njih je odgovoreno i tako dalje. Međutim, uopšte nisu uzete u obzir upravo ove stvari o kojima sam govorila, nije uzeto u obzir to ustupanje predmeta, ti ekstradicioni predmeti, odnosno izručenje državljana jedne države drugoj državi i tako dalje, već se zadržalo na tom formalizmu, a sa formalnosti se zaista moralo preći na suštinu kako bi se ove stvari jednostavno targetirale i stavio fokus da se one u buduće moraju rješavati.
Bila je to pravna savjetnica Akcije za ljudska prava Bojana Malović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Italijanska premijerka Giorgia Meloni najavila je da će u Albaniji biti izgrađeni centri u koje će Italija slati migrante koje na Mediteranu presretnu njena obalska straža i mornarica. Albanija je na zahtjev Italije odlučila da prihvati hiljade migranata koji dolaze preko Sredozemnog mora, koji će u toj zemlji biti dok se u Italiji obrađuju njihovi zahtjevi za azil. Kako pišu svjetski mediji, kritičari tvrde da je takav plan neizvodljiv i nezakonit. Ako Italija zove, Albanija odgovara, rekao je albanski premijer Edi Rama na potpisivanju sporazuma sa koleginicom Meloni 6. novembra u Tirani. Guardian prenosi da se Tirana nada da će uz podršku Rima, posebno posle ovakvog ustupka Italiji, ubrzati put ka članstvu u Evropskoj uniji. Najavljeno je da će od proleća 2024. na albanskom severu u Luci, Šeđini i obližnom Đaderu biti izgrađeni centri za privremeni smeštaj kapaciteta 3000 ljudi, te da se očekuje da će tokom godine kroz njih proći 40.000 migranata sa zahtevima za italijanske papire. Predviđeno je da u njima o bezbednosti brine albanska policija, ali da tamo važe zakoni Italije. Troškovi gradnje, održavanja i funkcionisanja padaju na teret italijanskih poreskih obveznika. Deca i trudnice neće biti slati u centre u Albaniji, njihovi zahtevi za azil obrađivaće se u Italiji, istakla je Meloni. Njen plan je da procedura za eventualno odobravanje azila smeštenima u Albaniji traje najduže 28 dana, te da se odbijeni migranti potom deportuju. Pietro Pustorino, profesor univerziteta u Rimu, podsjetio je da to sada traje do 6 mjeseci. Skratiti na 28 dana zvuči nemoguće, rekao je Pustorino. Kako prenosi Times, profesor sa univerziteta Breša Luka Masera naveo je da je upitna ideja da novi migratski centri u Albaniji budu u italijanskoj nadležnosti. A šta se događa u slučaju da migrant pobegne, pitao je Masera. Opozicioni političar Ricardo Maggi ocenio je za Guardian da bi centri u Albaniji bili neka vrsta italijanskog Guantanama van međunarodnih standarda. Italija ne može da prevozi ljude spašene na moru kao da su paketi, i to u zemlju koja nije članica Evropske unije, upozorio je Maggi. Prethodno je Brisel saopštio da migranti koji u međunarodnim vodama pokupe italijanski brodovi mogu da budu odvedeni izvan Evropske unije, ali da oni koji su spašeni u italijanskim vodama moraju da budu odvedeni u Italiju. Giorgia Meloni ranije je predlagala izgradnju migrantskih centara u Severnoj Africi, te potom saopštila da će takve objekte u Albaniji finansirati Italija. Italija ima sporazume o repatriaciji sa Tunisom, Alžirom, Egiptom i Marokom, ali ove godine uspjela da deportuje samo 3960 migranata. U Italiju je tokom 2023. ušlo 145.000 migranata. Prethodne godine bilo ih je 88.000.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Miloš Rudović. Hvala na pažnji.